izada. Eta lentxago izan gara, gure lehendabiziko orduan hortxe ba Aino Aierberekin, gaur gauean ordizian egongo den. Ba, giltzadun etxea, antzeslan hori buruz hitz egiten. Eta berak oraintxe bertan ere, ba, bueno, proiektu berri bat baina gehiago ere eskutartean badu, aipatu digu bai, hortxe bat Tesa Andonegirekin gaurkoan ere. Harrapatu dugulako, orain gurean eta bidean ere harrapatzen duguna da gure zinema aditua. Ostiral goiza da, karteldegira begira jarriko gara eta, bueno, duela aste bete ere, aste batek gertatu zenari buruzko aipamen txiki bat ere egingo dugu gure zinema aditorekin, Amaia Gartziarekin. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, egunon, zer moduz Amaia?
Ba, osondo, osondo. Ia esan, Oskarrak ia aztuta, baina ez aztago aztuta.
Ez zera bat aztuta, ez da, Amaia?
Ez que zer nolako gaua izan zen, igandea gaueko gaua, ze sorpresa. Eta nik uste, bueno, ba, pelikulakorear batek historia egitea Oskar sarietan, ba, nik uste pena merezi izan zuela, behintzat nik gau pasa inola Oskarrak ikusteko, ba, pena merezi izan zuen egia esan.
Bueno, esan genezake, esageratu gabe do, baina ez dakit, ba, mundu mailako albistere izan zela hori, ez? Oskar sari nagusietako bat, ba, bueno, ba, Amerikarra ez den, edo, bueno, Amerikako estatu batutan grabatu ez den filma batek sari potol hori eramatea, ez da bat ere ohikoa, eta Parasitek
lehenengo aldia izan da, lehenengo aldia izan da, historian 92 urte eta gero, ba, lehenengo aldia izan da, estatu batuetan, bueno, estatu batuetan egiten dana, baizik eta ingelesez ez den, pelikula bat behintzat, ba, irabazi izan, sari nagusia, eta gainera Parasit bezalako pelikula batekin.
Benetan deigarria, agian Amaia, bueno, batzuk nahiko zuten, baina etzegon aurreikusita, ez? Hori gertatu zitekenik edo zer?
A ber, nik uste sorpresa izan zala, nik uste, ba, geundela batzuk, nahi genuena sorpresa hori gertatzekela, ba, genekien, eta gertatzeko, ba, bueno, irrikitan geundela, ez? Baina hor zegoen 1917, hainbeste indar edukeen pelikula honek, hainbeste sarietan, ba, BAFTA sarietan, Urrezko Globoetan, eta bar, eta nik uste jendeazko pentsatzen genuela hori izango zala favoritoa, baina hor geunden, ba, Parasiten aldeko jende pila bat, basatena, ea sorpresetan dan, ea gertatzen dan. Eta nik uste gertatu zela izan zen hasieran, atzerreko hizkuntzako, edo, orain, alatu dute kategoria, esan ez, nazioarteko pelikula honenaren saria, ba, Parasite izan zenean, dena gertatu ginen, pixkat, gertatuko da baita pelikula honenaren saria jasoko duela. Hor ere, sorpresa ez, duda gauean zehar, hor geratu zen Glori Gloria saririk gabe, Antonio Banderas ere geratu zen saririk gabe, nahiko esperotakoa izan zen, batez ere, ba, bueno, ba, aktore honenaren saria Joaquin Phoenix irabaziko zuela denok genekien, eta baita une unkigarria izan zen ere hori, baina gero izan zen sorpresa ez, azte lehenengo zuzendarienaren saria Bong Joon-horen zaz izan zen, gainera eskertu egin zuen, ba, nominazio berean, ba, Scorsese eta Tarantino egoteaz berari asko gustatu zaizkio beti bi zuzendari hauek, eta batean, pelikularen saria Jane Fonda ateratzen da saria ematea, eta Parasite esaten duenean, ikuste mundu guztia eski gelditu egin zela, zan espero, eta nik uste harriduraz eta sorpresa bikaina izan zela zinema zalion zat.
Danak hau bete horz geratu ziren, han bertan zaudenak, eta gero telebista bidez, jarraitzen ari ziren hori guztiak. Gainera zuzendaria aipatu dugu, eta esan da ere, gauza asko esan dira zuzendariaren inguruan, baina ze jatorra, ze umila, eta ze badago, irudi bat baina gehiago, non hortxe ba, Oskar eskutartuan duela, eta iaia ba, musutxu bat eman nahi diola, ez da?
Bai.
Arridura horze arpegiarekin, ez?
Oso irudi polita sortu du egia esan, ez? Batean bi jostaiu zeuzkan eskuan, ez? Bizari, baina berarentzat bi jostaiu eta bi jostaiu ekin egon zan jolasten eta argazkilaria oso fine egon zan momentu hori hartzen eta bain, ikuste hori dirudi gero ba, gogoratu zuen berak ere ba, Donostiako zinemaldian sari bat jaso zuela bere garaian, gero baita zinema Espainiarreko bazuzendari batzuk besteak beste Pako Plaza gustatzen zaio eta hori ere aztenetan agertu da bere Twitter kontuan, eta horrelako gauzak ba eskertzekoak dira, ez? Baita nola eskertu zuen zuzendarien saria jaso zuenean errepikatu barret, ba, Scorseseen aurpegia ikaragarria zen, eta Tarantinorena ere, bai, ezkenean beraiek ere zuden hor, ba, bira, eske merezi duzu sari hori, eta beraz egon eskertuta, ez, horregatikan, orduan, bai, nik geratu gondizateke, para esaiten sorpresa horrekin, eta gero, ba, bueno, ba, Joaquin Phoenixen sariarekin ere, aparte zontzala une hori, ze merezi zuen, aspalditikan baita Joaquinek saria, bere nahi River Phoenixeri eskini zion, duela urte asko hile egin zana, eta nik uste momentu horiek oso onak izan zirela.
Oso kontu hartu beharreko gauzak, eta gainera, bueno, horlako galaetan eta, bueno, Oscarretan zer esanik ez, bueno, ba, keinu guztiak ez, bueno, ba, gertaiteken guzti horri begira, hainbat begi jarrita dare, eta, bueno, ba, hortxe ez, horiek guztiak kontuan hartzeko modukoak dira. Bueno, ba, agur esango dugu, Oscar sariei, egia esan da, hauek aztezinak izango dira, ba, suposatu duten horrexegatik, eta orain, bueno, ba, begiak karteldegira begira jarriko ditugu, amai, ze, azte buru honetan ere izango da, ez, zer ikusia, eta estrenaldiak ere egon badaudelako.
Bai, bai, egon badaude, nik uste ja Oskarren eromen hau pixka bat jeitxe egin dala kartelegean, badaude, ba, pelikula Parasite adibidez jarraitzen du kartelegean eta eromen izaten ari da bere paseak bete egiten direlako, baina gaur, ba, pelikula berriak dauzkagu, eta gainera bi pelikula berri hauek, edo bintzat aipatzen ditudan hauek, Berlinaletikan pasaziran, Berlinaeko zinemaletikan pasaziran, lehenengoa, aipatuko duguna, urrezko hartza, irabazi zuen eta bestea, ba, bueno, ba, bertan ez zuen sari jaso, baina beste zinemalde batean saritua izan zen, beraz, itura oso no dakate bi pelikula hauek.
Bueno, lehendabiziko filmak Parisera eramango gaitu edo zer?
Bai, Parisera eramango gaitu pertsonai nahiko berezio batekin, Joaz gaztea izango da, Israeldekan datorren gazte bat, eta bertan bere bizitza edo bentzat bere identitatea aldatu nahi du.
Bueno, guazen trailerra pixkatxo bat entzutera, eta gero azalduko diguzu, bere horretan zertaz doan gaurko lehendabiziko gomendio eta filma Sinonimos izanarekin ezagutzen dugun pelikula.
Je suis arrivé hier, je n'ai plus rien.
Qu'est-ce que tu vas faire ici?
Je ne sais pas, je serai français.
Ça ne suffit pas.
Dévorer, manger, tout manger, manger tout, manger toute la ville.
Attends, c'est bon.
Je me suis évadé.
Dans un mois.
Bueno, aipatu duzu bezala, Joab israeldar gazte bat da, eta hortxe, ba, trailerren hasieran, ez, lagun batek galdetzen dio, ez, zer egingo duzu, eta, bueno, ni, frantziarra izango naiz. Horretxekin ez da nahikoa, bueno, ba, venga, gauza gehiagore egingo ditut. Bueno, diotenaren arabera maia, pelikula oso divertigarria da, eta gainera oso ondo egina dagoen filma bat da. Bere hortan ere, gainera, kritika sozial ukitu txiki bat ere badu, ez da?
Bai, bai. Pelikula Unadaz Lapiden zuzendariaren pelikula azkeneko lana da. Aipatu duten bezala aurreko Berlinalean urrezko hartza jaso zuen eta baita kritikaren saria, bale? Bi saria jaso zituen eta aipatzen duguna, gazte hau Joaz, ba, Israeletik dator, Parisera iristen da eta bere helburu bakarra da Israelgo nazionalitatea alde batera uztea eta frantziar nazionalitatea lortzea. Zergatik, arrazoi askorengatik, baina berarentzat israeldarra izatea tumor bat edukitzea bezala da. Beraz, kendu egin nahi du. Hau da, kendu egin nahi du tumore hori, hau da, kendu egin nahi du israeldarra izatea. Hebreoraz ez du hitz egiten edo ez du hitz egin nahi bertan Parisen, baina claro, nazionalitatea aldatzeko, ba Israelgo embajadara joan egin barko dan izan behin. Eta besteak beste, ba, bueno, ba, nik uste baita Parisen badago komunitate judutar handia. Orduan, bere nazionalitateatik iesi egin nahi duen horretan, ba, zaila gengo zaio. Eta nik uste kontatzen duela, da bintzat trailerra ikusita, esan pelikula ikusteko goadazkat, kontatzen duela puntu, humorezko puntu batekin, baina azkenean egin nahi duena da pelikula honek da, ba, Israelarra izatea zer den, ez azkenean, bueno, ba, ba, nondik antzatorren estatu hori, eta azkenean, pixka bat, ikusten baldin baezu, zer nolako sarraskia egiten duen zure herrialdeak, ba, konturatzen zara agian, handikan iesi eta zure identitateare aldatu nahi duzula, ba, horrekin ez delako, ados. Orduan, hori den ikusten gertatu zaiola protagonistari, Joaferi, eta puntu, ba, komiko batean, kontatuko dugu, nik uste, ba, azkenean, identitatearen puntu garrantzitsu bat, ez azkenean, nazionalitate bat, identitatearen, pertsonaren identitatearen puntu oso garrantzitsu bat delako.
Bueno, diote, eta trailerrean beran ere irakurri dezakegun bezala, bueno, Frantzian azken urteetan eginiko pelikularik onena bezala edo izendatu dute, eta hoxe ba, bidai zinematografiko bat bezala. Horrela xe labur bildu dute, Sinonimos pelikula hau amaia, gaurtik aurrera ikusgai izango duguna, ezta, gure zinema aretoetan.
Hori da, mendik gaurtikan aurrera ja peli aretotan dago dago.
Vale, ederki, bueno, eta orain gaurkorako aukeratu diguzun bigarren pelikula honek nora garamatza edo beste...
Urrunago eramango gaitu, bai, Mongoliara, ez gaude, oitua handengo historiako gure pantaietara iristea, zuzendaria txinadarra da, uh-huh. Pelikula da El Huevo del Dinosaurio, Juan ezakit ondo esaten ari nezen zuzendariaren izena, Wang Quan, behintzat horrela jazten da, eta hau ere, Berlinalean egon zan aurrek urtean, baina saria beste zinemaldi batean jaso zuen, Valladolideko Semintzin, urrezko espiga jaso zuen, nik bertan egon nintzen, baina ez nun pelikula ikusteko aukerarik eduki, baina egia esan, ba, bueno, zitsura, ona dauka, Mongoliara eramango gaitu, zer gertatzen da pelikula honetan, baina emakume bat hilda aurkituko dute, Mongoliako ba estepa inguruan eta polizia gazte bat ba gau osa eman beharko du gorputza eta kriminaren estenateko hori gordetzen. Claro, bera polizia gazte bat da, nahiko berria eta berari laguntzeko inguruko emakume hartzai bat gerturatuko zaie eta lagunduko dio bere lana egiten. Bere nahi arteko erlazioa ikusiko dugu pelikulan zehar eta aipatzen dutenez behintzat zuzendariak omenaldi bat edo omenaldi moduko bat egin nahi izan dio bere Mongoliako arbasoei. Beraz, hori da pixka bat ikusiko dugula pelikula honetan.
Bueno, eta trailerra pixkatxo bat entzungo dugun oski, eta trailerrean irakurri dezakegunaren arabera ere, askoren esanetan, bueno, maixulan bezala ere, definitu duten filma da El Huevo del Dinosaurio. Bueno, bizitzaren zikloren edo etapen ere, bueno, ba, fase hori edo ezagutzeko moduan ere gaude pelikula honetan, horri ikusten dugunaren arabera, naturaren poderioa eta naturaren garrantziaren ere, ba, gai hori islatzen da film honetan. Deigarria egiten da, Maia, trailerra ikusterakoan behintzat, Ez da, ohiko filma bat, hori esan beharra daukagu,
Ez da, ohiko filma bat, eta gainera, bueno, ba, Mongoliako esteparagoa, zau da, ez da, paisai erraz bat izango, eta ez da, toki erraz bat izango, ba, bizitzeko ere ez, orduan, baina, nik uste ez godela ohituta, baina, hori da, aipatu dezun bezala, trailerren agertzen diran, bueno, ba, kritikak, azetarien kritikak, maixulan bezala jarri dute, Semintzin ere zerbaitetik antzaritu zuten eta bueno, aipatu behar da, ba, Semintzin hauteko zinema nahiko gogorra juten da batzuetan, hau da, esan edetenean gogorra, ba ez dela batzutan ikusle guztientzat, baina maixulan bat edo zinema zale ontzat nik uste, ba, maixulan bat iritsi zaigula gaur zinemaretotara eta itxura nahiko interesgarria kala pelikula honek.
Bueno, hemen astero trenetik gomendatzen diguzu eta gaurkoan hortxe sinonimos batetik eta bestetik El Huevo del Dinosaurio film hau batetik Parisen eta bestera Mongolialdeko estepa horretan ibili garela. Bueno, Maia, listo, asteburu hau horreko baino lasaiagoa izango duzu edo zer?
Bai, bizka lasaiagoa, bisita bidaitxo bat imarrez, baina bai lasaiagoa.
Bueno, oso ondo, ondo pasa, ondo aprotxatu azte burua, eta segi ondo, urrengo ostirera arte, bale, Maia?
Bale, berdi.
Venga, eskerrik asko, besarkada bat. Agur.